habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha Januariya sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaa idaacaddan idin socodsiinaya anigu ah Xuseen Bare Aadan. dhegeystayaal, halmaan hadal kuma jirtay saacadda afrikada bari waa 7:00 habeenimo. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawi dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ansixiyey xeerka doorashooyinka,
ururada siyaasaduna dantooda ka dhex arkayeen, xisbiyada qarankuna ay dantooda ka dhex arkayeen, qaar laba qolaa loo kala jabsanayo, qolole doorasho madaxtooye la gelaya iyo qolole ururee la gelaya. Marka xaalku halkaa maray, culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladdii ku yimaadeen ay odayaashii dhaqankee beesha bariga barco is xilqaantay, waxaanay soo saareen in meel dhexe la isugu keeno.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland.
dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliyeed, waxyaabo badan oo lagu kala arki duwan yahay baa jira. Dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qayb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore Puntland ay soo saareen. Anaga waxaan aaminsanahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan, sidoo kale waxaad maqli doontaan idaacadda barnaamijka Qurbe oo ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Canada.
dhibaatooyinkan oo dhalinyarada la xiriiro waxaa ugu weyn oo laga hortagi karto waxaa waa ilmaha in priority la siiyo oo loo helo investment fiican, la maalgeliyo ayaga oo intay isku mashquulsanaan lahaayeen hub raadin lahaayeen in entertainment yaalka la helaa, oo ilan qofka dhalinyarada dujaa xoog badanaa ku jirto Soomaali ku isbendigareeyo rabaa xoog.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa ku warantay in dhimashada ka dhalatay duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay marayso 24,000 qof. wasaaradda oo xiriir la leh dhaqdhaqaaqa Xamaas ayaa tilmaantay in tirada dhaawacuna ay gaadhay 60,804 qof. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay socdaan duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ka wadaan deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza sida magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee Buraj iyo Almaqaasi ee bartamaha marinka Gaza. sida ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiin, waxaa maalintii afraad oo xiriir ah kadu ku yimid isgaarsiinta iyo adeega internetka ee marinka Gaza. wakaaladda soo xiganaysa afhayeen oo hadlay bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in xaaladda marinka Gaza ay tahay mid musiibo ah oo ay ugu wacan tahay qabowga daran iyo xaaladaha baraka ah ee jira. markab nooca xamuulka ah oo laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa gantaal lagu garaacay meel u dhow xeebaha dalka Yemen maalin kadib markii xuuthiyiintu ay gantaal ku dhufteen mid ka mid a maraakiibta Maraykanka ee wax burburiya ee ku sugan badda cas. hay-adda ammaanka ee howlgallada ganacsiga badaha ee Emri ee laga leeyahay dalka Britain ayaa ku soo warantay in markab gantaal xagga sare uu kaga dhacay shabakadeeda iyada oo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. sida ay sheegtay shirkadan oo ah shirkad laga leeyahay dalka Britain, waxa uu dab qabsaday markab laga leeyahay dalka Maraykanka oo uu ku babanayay calanka jasiiradda Marshall, balse ma jiro khasaare badan oo soo gaadhay. shirkadan ayaa qiimeysay in weerarka lagu bartilmaameedsaday danaha Maraykanka iyada oo ka jawaabaysa weerarada militari ee Maraykanku uu ku hayo goobaha ay xuuthiyiintu ka joogaan ee Yemen, isagoo intaa ku daray in markabka lagu qiimeeyey in aan Israa'iil aani lahayn. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xuuthiyiinta. jimcihii ayaa ciidamada Maraykanka iyo Ingiriiska iyo ay duqeymo ka qaadeen bartilmaameedyada xuuthiyiinta ee Yemen, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas uu gobolka ku sii fido. kooxu baysan oo kasoo jeeda qowmiyadda laga tirada badan yahay ee dalka Myanmar ee Rohingya ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay maamulka ciidamada military ku leeyihiin meel u dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago wadamada Bangladesh iyo India, taasi oo ah guuldaradii u dambeysay ee soo wajahday militariga ka tariya dalkaasi Myanmar. Dagaalada ayaa ruuxay gobollada galbeedka Myanmar ee Rakhine iyo Chin tan iyo markii jabhada ciidanka Arakan ee ay weerareen ciidamada ammaanka bishii Noofambar, taasoo soo afjirtay xabad joojin in ka badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee 2021. Jabhada Arakan waa mid ka mid ah daraasiyiin kooxaha hubaysan ee kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobollada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasi oo intooda badan la dagaalamay militariga tan iyo markii uu dalkaasi xornimada ka qaatay boqortooyada Britain sanadkii 1948, iyaga oo u dagaalamaya ismaamul iskood ah iyo inay maamul madax bannaan u helaan khayraadkooda. Kooxda ayaa sheegtay goor dambe oo axadi ah in dagaalyahanada Arakan ay qabsadeen magaalada Beltawa ee gobolka Chin oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xadka dalka Myanmar uu la wadaago wadanka ay dariska yihiin ee Bangladesh. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom iyo hay'adda nabadsugidda qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa iswadaarsaday eedo kadib markii ciidamada hay'addu ay xireen shaqaale ka tirsan shirkadda. Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ayaa sheegtay in ciidamada hay'adda NISA ay shalay soo weerareen xarunta shirkadda iyo Salaama Bank oo ku yaala Trebbiano, kadibna ay xireen 3 ka tirsan shaqaalaha shirkadda. Hormuud ayaa shirkadda ayaa sheegtay in xarigaasi uu ka dambeeyay markii ciidamada NISA ay ka codsadeen in loo daabaco dhaqdhaqaaqa adeega loogu diro lacagaha telefoonada ee EVC Plus-ka, taas oo shirkaddu sheegtay in ay ka hor imanayso shuruucda dalka. Shirkadda ayaa sheegtay inaanay xogta macaamiisha la wadaagi karin hay'adda nabadsugidda. Shirkadda ayaa ku eedeysay ciidamada NISA inay khalkhal geliyeen howlihii shirkadda iyo bangiga Salaama, ayna sameeyeen ku takrifal awoodeed iyaga oo xiray 3 ka mid ah shaqaalaha shirkadda fasax maxkamadeed la'aantii. Dhinaca kalena, hay'adda nabadsugidda NISA ayaa sheegtay in ay codsi ka heleen shirkadda Hormuud 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Diseembar oo ay ku dalbanayeen in hay'adda ay ka caawiso dhibaato ay kala kulmeen argagixisada, sida NISA ay sheegtay. Hay'adda NISA ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku eedeysay shirkadda Hormuud in qaar ka mid ah shaqaalaheedu ay xiriir iyo wada shaqayn la leeyihiin argagixisada, eedaasi oo ay NISA sheegtay in ay ku ogaatay baaritaan ay samaysay inkastoo aanay soo bandhigin. NISA ayaa sheegtay in shirkadda ka dalbatay inay fatashaad ku samayso dhaqdhaqaaqa koontooyinka bankiga iyo adeega EVC Plus, taasi oo ay sheegtay in ay shirkaddu diiday. Waxay kaloo NISA ku eedeysay shirkadda in ay diiday wada shaqayntii iyo in ay ka fakisay dadka la tuhunsanaa ee ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda. NISA ayaa ku eedeysay shirkadda in ay ku tumatay sharciga hay'adda sirdoonka, waxayna xaqiijisay in ay soo xirtay qaar ka mid ah howlwadeenada shirkadda Hormuud oo ay ku eedeysay in ay surtaa ku sameeyeen shaqadii hay'adda. VOA ayaa si madax bannaan u xaqiijin eedaha ay isdhaafsadeen labada dhinac. Halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Saciid, ayaa wareysigii ugu horreeyay ee ay la yeelatay VOA waxa uu ka warbixiyey shaqooyinka u qabsoomay baarlamaanka muddadii yareed ee uu xafiiska joogay. Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan wixii xeerar ah ee keeni kara daldalool sharci, islamarkaana ay hirgelin doonaan dhismaha xarun cusub oo baarlamaanku ku shaqeeyo iyo hirgelinta wanaajinta xidhiidhka dadweynaha iyo baarlamaanka Puntland. Wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay guddoomiyaha wixii uu qabsoomay muddadii koobnayd ee uu xilka hayay.
Waa mahadsan tahay Faadumo. Waxaa noo qabsoomay baarlamaanka cusub ee Puntland sanadka cusub. Waxa uu lahaa fadhi gaara oo la yiraahdo fadhiga doorashooyinka. Marka fadhigiisa koowaad wuxuu ku doortay guddoonka golaha wakiilada oo ka kooban guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen. Fadhiyadii ku-xigeena wuxuu ku doortay ama fadhigii ku-xigeena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Intaasaa hadda noo qabsoontay, haddana dhismi baarlamaanka iyo qorshayaashiis kala socda.
lixdan iyo lixda xubnood ee baarlamaanka sideed kamid ayaa ragii hore ah inta kale waa cusub tihiin bal qorshahaaga koowaad muxuu yahay
qorshahayga koowaad horta hadda waxa socda in la dhiso guddiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka baarlamaanku wuxuu leeyahay guddi joogta ah oo hawsha si joogta u wada iyadoo xubnaha oo dhanna guddiyo kala duwan kala biiraan marka qorsheena koowaad waxa weeye inaan guddiyadaa dhisno oo hadda qorshii dhismahooda aan bilownay fadhigii ugu dambeeyey oo laba beri ka hor ahaa guddiyada markaan dhismano inaan baarlamaanka aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo waayo aragnimadiisa kor u qaadno baarlamaano kale oo ay aqoon iyo cilmika kororsadaan u geyno aqoon kororsiyo u samayno shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo la baro kadibna aan bilowno inaan hay-adda baarlamaanka tayeyno qeybaheeda ugu muhiimsan qeybta xeerarka iyo shuruucda oo qeyb muhiima inaan ka dhigno qeyb aada u ballaaran khabiiro badan oo sharci leh waxyaabaha dalkan ka qabiyada aa dhammaystirta oo xeerarka iyo shuruucda wixii daldalolooyin lena sidii loo tayayn lahaa kor loo qaadi lahaa waxaan kaloo rabnaa inaan aada uga shaqeyno qeybta xiriirka dadweynaha oo aan rabno inaan ilaa gobollada gaaro baarlamaanku maadaama uu wakiilada shacabka yahay uu dadka u dhowaado qeybtaasna aan xoogga saaro xeer walba iyo sharci walba soo baxayana dadweynaha ugu badan oo la awoodaa ay ka qeyb galaan waxaan rabnaa in wax ka bedel ka sameyno xarunta baarlamaanka oo aan meel aan ku habooneyn hadda in baarlamaanku deganaad aada u kooban wadadii main roodka magaalada ku taal culays ku haysa shacabka baarlamaanka si iftigiisa iyo shaqadiisana ciriir ku ah marka iyadana maalmaha iyo soo socda ilaahay idinka iyadana waa bilaabeyna hawsheedii qorshayaasaas noo qorshaysa
baarlamaankii idinka horeeyey isagoo aanan sixin miisaaniyadii howlo badanina ay miiska u saaran yihiin ayaa waqtiga ka dhammaaday howlahaas se u kala horumarinaysa
waa run miisaaniyadda waa la diyaariyey baarlamaankana waa la keenay laakiin baarlamaanka hore kumay guuleysan inay ansixiyaan haddana qorshaheedii baa socda miisaaniyad si ku meel gaara loogu sii shaqeeyo dowladdu ku sii shaqeyso ayay baarlamaanka la keeni doonaa markii la keenona miisaaniyaddaasaa si ku meel gaara ilaa fadhiga rasmiga oo baarlamaanka juun lagu shaqeyn doonaa marka ayuuna baarlamaanku miisaaniyadda rasmiga ka doodi doona ayuu ansixin doonaa
guddoomiye muran badan oo hareeyey doorashada waxaa la sheegaa in ay sabab u ahayd wax ka bedel ay baarlamaankii idinka horeeyey ku sameeyeen qodobo ka mida dastuurka iyo xeer hoosaadka marka arrimahan maxaad ka qabanaysaan waad dib u ogismi ku samaynaysaan qodobada wax laga bedel
wixii xeerada oo yaala ama waxa laga bedelo ama kuwa aan jirinba ha ahaadeen oo dalka daldalolooyin sharci keenaya waxbaa laga qabanayaa markii aan shaqada si rasmi u bilowno guddi baa jiraya gaara oo aan u samayn doono dhinaca shuruucda dhinaca la taliyaasha sharciga iyo dhinacaasna waa xoojin doonaa marka ayaa talabixinta sharci baarlamaanka la keenaya markaas aan go-aan ka qaadanayna ilaahay
goorma ayaa soo dhisaysaa guddiyadii baarlamaanka
sabtida soo socota ayaa loo ballamay inaan soo dhammaystiro ilaahay
hadda fasax maya baarlamaanku gala
sabti ka sabti todoba beriyo nasasha baa lagu jiraa laakiin sabtida soo socota furmaaya shaqo
intii hadda aada joogtay guddoomiyaha baarlamaanka aada ahayd wax caqabada ama culays kugu ah oo kaa horeeyay ma jira
wallaahi maya iskeedaba shaqo la qabanayo markii doorashada la qabanayey culaysyada amniga shaqooyinka qabashada doorashada diyaargarowgeeda dee way leedahay culays haddana waa waxyaabaa normalka oo mas-uuliyadda ka mid a marka wax culaysoo gaara oo shaqadeeda naga hor istaaga ama dhibooyin ma jiro
waxaa tahay guddoomiyihii hirgeliyay doorashada qof iyo cod degmooyinka qeyb ka midana arrimo farsamo ayay u hirgeli waayeen howlihii dimuqraadiyadda maxaad ka qaban doontaa
howlaha dimuqraadiyadda ilaahay idamkiis waxaan ka qaban doonaa waa wax dadkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo meel walba ku taal waajibna ay tahay in la fuliyo hadda ka horna isku dayo badan iyo dadaal badan la sameeyey intii bayska ahayd oo dowladaha hoosena la qabtay intii badnayd inta dhimanna ilaahay idinkii anagu sharci dejin baan hadda joognaa inaan dhinacaas aada uga haqabtiro oo si wadanku uu helo xasilooni wixii daldalolooyin jira iyo wixii dhaliilo jiro sharci wixii shaqo annaga nagaga aadan qeyb weyn ka qaadanaan ilaahay idinka rajeynayno
sanadihii u dambeeyey ma fiicnayn xiriirka dowladda federaalka ah iyo kambuntland baarlamaan ahaan maxaa idinka qorshaysan
wallahi baarlamaan ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan dowladda federaalka waa dowladda soomaaliyeed waxyaaba badan oo lagu kala arag duwan yahay baa jira dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore puntland ay soo saareen waa laysaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa annaga waxaan aaminsannahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin arrimaha federaalka dooda badan jiraan waxyaabo badan oo ay tahay in laga heshiiyo ay jiraan oo lagu kala aragti duwan yahay waxyaabahaasna sideeda saxda ah oo dastuurka ugu qoran tahay baa ah in laga heshiiyo marka inaan anaga doodaheeda iyo wadahadalkeeda ka qayb galo baan diyaar u nahay waxyaabo aragti state ah oo Puntland ay qabto oo meelada ugu joogana waa jiraan waxyaabo wada shaqayn ku saabsan oo ay tahay in la iska fahmo waa jiraan marka intaba mar walba waxa muhiim ah in laga wada hadlo dood laga yeesho aan diyaar banu
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo uu warramiyey Faadumo Yaasin Jaamaal kad kala socotiina waa laanta Soomaaliga ee v o a halka dhigaysaan kala socotana waa laanta af Soomaaliga ee v o a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaasi u tegay dardargelinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo waayadan dambe ka socday gobolka madaxweynaha ayaa sanadkii hore ku dhawaad 2 bilood ku qaatay gobollada dhexe si uu u dardargeliyo howlgallada shabaabka ka dhanka ah haddaba socdaalkan maxaa uu kaga duwan yahay kii hore su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu hordhigay wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiiqo
safarkan waa mid kamid a shaqooyinka caadi aha ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada galmudug waqti dheer maadaama uu maalmahan kasoo maqnaa xaalada kalena dalka uu ku jiray madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laabtay deegaanadii galmudug si uu halkaas uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada uu ahaa oo ay ugu horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawli ah uga socda deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka mudug oo guulo waaweyn laga gaaray madaxweynuhuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la iraado tago ciidamada dhiirigeliyo dagaal kale la sii laba jibaar
waa tahay hadda kor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhawaad 2 bil deegaanadaasi socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay
wax weyn baa uga duwan yahay runtii madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray deegaano badan la qabsaday waayahana lagu maqnaa diyaar garowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu goobjoog ugu noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad ogtahay mudugka hadda meelihii ugu dambeeyey magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la marayaa marka madaxweynuhu inuu dhiiri geliyo ciidamadaas isla markaana gabagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa ari salka ku hayaa waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmaha soo socda gobolka mudug kasoo gabagabeyn doonto marka waa safar ka rajo wanaagsan kii hore
waa tahay malgaranayaa inta maalmood ee madaxweynuhu joogi doono ama intay ku qaadan doonto Dhuusamareeb joogitaankiisa
dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala daban madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaal qabadaya ma ahan laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaay waqti oo hadda dib u dhiirigeliyo oo maaragta la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka dagaalka waday ugu horeeyo madaxweynihii dowladda galmudug Axmed Cabdikaari marka madaxweynuhu wuxuu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheeraha shaqada ku leh hawshan ayaa sii wadi doona marka dabal madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu refresh ku sameeyo dagaalkii socda
waa tahay ilaa iyo hadda wasiir waxaad noo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada maxaad inooga sheegi karaysaa
dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaadda saraakiisha ciidanka ee kala duwan qaabilaadda mas-uuliyiinta dowladda galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jiraa oo hadday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haata ku sugan yihiin furimaha halkaasoo lagu kala war qaadanayay amaro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo marka madaxweynuhu hawshaasu aada ugu jiraa ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan. Haatanna afjarkaas aad u dhow yahay, maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan. Marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa.
Waa tahay. Ugu dambeyn wasiir bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qaybo ka mid ah goboladan mudug iyo galgaduud.
Dabcan dagaalkaas sida la socoto maalmihii ugu dambeeyaba horumaro fara badan ayaa laga sameynayay. Waxaa lala wareegay deegaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah. Waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa, halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudirirka ay iska kaashanayay si fiican usoo jiireen. Haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin soona meleqo iyo miroon oo runtii ah meelihii ugu coslaa saldhigyada ku lahaayeen. Waxa gobolka mudug ka haraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah. Ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerana iyaguna aada bay isugu dhoweyn ciidamadii kale aad kasa socday. Marka waxaa la dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican. Hadafyadii laga lahaayna 70% waa laga gaaray. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyadan ugu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka Galhareedii iyo Elbuur oo ah meesha ugu dambeysa ee la rabo galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro. Kadibna waxaa loo jeesan doonaa dalka Soomaaliyeed sida khabarada ay nimanka argagixisada ku haystaan. Marka galmudug waxay unoqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo waqti badan aanu sugayn.
Waa tahay. Dhinaca kale haddaan sii raacsado adii ogolaato, waxaa jirtay in diyaaradda UN-ku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowr kilomitir jirta, in la sheegay maalmo ka hor inay ku cilladowday shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood. Maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay?
Dabcan sida la socoto diyaaraddaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada. Xogta aan ka ognahay iyo waxyaabaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda galmudug waa ku jirtaa, wax badanna waa ka qabatay. Laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhiganno haddii ilaah iraahdo, dibna kasoo shaacino biidnillaahi kariim. Weli hay-adaha ku shaqada la ayaa gacanta kula jira, maadaama dhulku yahay dhul ay haystaan argagixisada. Dowladdana waajibaad badan saaran yahay. Waxaan rabnaa inaan warbixin kasoo saarno, marka taa unbaa wada sugi doonaa haddii ilaah iraahdo.
Waa tahay. Aad ba umaadsan tahay wasiir, waa kaaga mahadcelina waqtigaaga.
wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo uu warramayay wariyaha v o Jamaal Axmed Cismaan. Kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kale, haddaba falanqayn ku saabsan tegitaanka madaxweynaha Soomaaliya galmudug waxaa warbixintan inaga soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Qoyste.
Haddaba socdaalka uu madaxweynuhu mar kale ku tegay dhuusamareeb sidee loo arkaa? Maxayse ka bedeli kartaa hanaankii ay u socdeen dagaalada? axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha ee dhuusamareeb, wuxuuna dhanka kale xusay in xilligan la joogo waqtigii ay dagaaladu ka bilaabmi lahaayeen dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland.
Ugu horreysta waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse inuu madaxweynuhu mar labaad furinta iyo dhuusamareeb aado. Taasina waxay tusinaysaa ka go'naanshaha madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shabaab laga xoreeyo dalka muddadiisa xilka uu hadda hayso. Waxaan qabaa galmudug intii badnayd waa la xoreeyey, waana xor iyadoo la xoojinayo lana dhammaystirayo. Laakiin culayska ugu badan iyo gulufka dagaalku inuu ka bilowdo labada maamul goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo intooda badan ay shabaabku ay joogaan, inuu madaxweynuhu culayskiisa iyo maxay ahayday qorshihiisaba uu ku wajaho labada maamul goboleed baan qabaa.
inta badan waxaa soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray al-shabaab ay mar kale dib ugu soo rogaalceliyaan. haddaba siyaabaha dhacdooyinkaasi looga baaqsan karo iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayaa waxaa si kooban uga hadlay Korneel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda Soomaaliya.
ayaan dhaweyd waxaa dhacday in maaragtay gacanta lagu dhigay caad iyo jeexjeex lagu dhigay Koonfurta Galmudug. hase ahaatee dhibaatada jirta waxa waaye ciidanka markii meel ay qabtaan waxaad u malaynaysaa inay maaragtay dabacsanaan meeshaas ay ka muuqanayso. dabacsanaantaasna waxaa ugu wacan laba arrimood oo la rabo ciidanka in laga dhiso. waa disiblinka iyo moraalka in la dhiso ciidanka. waayo ciidanka waxa waaye waa inuu ciidanka leeyahay roundo inuu leeyahay amaba sahan oo maaragtay 10 kilometer oo square ah dhaqdhaqaaqa ka socdo iyo cidda marayso in warbixin joogtaa muxuu ahay laga sameeyo.
ugu dambeyntii axmed cabdulaahi oo ka tirsan siyaasiyiinta galmudug ee sida dhow ula socda gulufka ka dhanka al-shabaab ayaa aaminsan in dagaalka al-shabaab lagu soo afjari karo in dhowr jiho laga weeraro ururka si aanay isugu gurman.
anigu waxay ila tahay inta aan waaye aragnimo u leenahay dagaalada al-shabaab sidii hadda waaye dhoweed waayadan uu ku socday inaysan wax weyn ka bedelmi karin haddaan laga bedelin. waxaana qabaa dagaalkaas haddii aan la samayn hal kayfiyo oo ah in jahooyin badan howlgalku ka socdo, laakiin haddii maalinba meel ama ayaanba jaho un hal meel oo jiid ah kaliya laga wado waa isugu tegayaan jiiddaas. laakiin aniga tala waxaan ku bixinayaa in jihadan shabeellaha dhexe iyo galgaduud u dhaxaysana jiha ballaaran maalin walba laga bilaabo, jihadaas dhinaca koonfurta mudugna maalin walba laga galiyo. haddii hal asbuuc maalin kasta lagu dhaqaaqo ama maalin dhaaf loogu dhaqaaqo al-shabaab ma sii joogi karaan. laakiin inta hadba hal jiho ama hal dariiqoo kaliya ay ka socoto jihooyinka kalena uu fadhiyo oo ay hal jiha hadba aadayaan wax ziyaadaah kama imaanayaan ama faa'iido iyo horumara. marka waxaan qabaa aniga oo aan ku talinayaa in dagaalka laga dhigo meel walba ciidamada joogaahi dagaalay u diyaarsan yihiin, in uu noqdo saraakiisha howlgelintu ay isticmaalaan howlgal jaha kasta ah oo ay meel walba aysan jaanis isu helin inay isu gurmadaan.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
VOA.
halka dhigistaan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a goor dhow waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii qurbe iyo weliba barnaamijkii xubintii dooda gaaban. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u doorfarona. koox hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda laga tirada badan yahay dalka Myanmar ayaa sheegtay inay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay maamulka ciidamada militariga ay ku leeyihiin meel u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago dalka Bangladesh iyo weliba dalka India, taas oo ah guuldaradii ugu dambeysay ee soo wajahda militariga ka taliya dalkaasi Myanmar. dagaalada ayaa ruxay gobolada galbeedka waddanka Myanmar ee Rakhine iyo Shin tan iyo markii jabhada ciidanka Arakan ay weerareen ciidamada ammaanka bishii Noofambar, taasi oo soo afjartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee 2022. jabhada Arakan ayaa ka mid ah daraasiin kooxo hubaysan ah oo kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobolada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasi oo intooda badan la dagaalamay maamulka dalkaasi kadib markii xornimada uu ka qaatay boqortooyada Britain sanadkii 1984 iyagoo u dagaalamayay ismaamul iskood ah iyo in ay madax banaani u helaan maamulka kheyraadka deegaankooda. kooxda ayaa sheegtay goor dambe oo xaddii in dagaalyahanada Arakan ay qabsadeen magaalada Beltawa ee gobolka Jiin oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xadka Bangladesh. markab nooca xamuulka qaada oo laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa gantaal lagu garaacay meel u dhow xeebaha dalka Yemen maalin uun kadib markii xuuthiyiintu ay gantaal ku dhufteen mid ka mid a maraakiibta Maraykanka ee wax burburiya ee ku sugan badda Cas. hay-adda ammaanka ee howlgallada ganacsiga badaha ee Britain ayaa ku soo warantay in markabkan uu gantaal xagga sare uga dhacay iyada oo aan la faahfaahin wax dheeraada ama khasaare dheeraad oo ku dhacay. shirkadan oo lagu magacaabo Amri oo ah shirkad laga leeyahay dalka Britain ayaa waxa oo sheegtay inuu dab qabsaday markabkan oo laga leeyahay dalka Maraykanka oo ku babanaya calanka jasiiradaha Marshall. shirkadda ayaa qiimeysay in weerarka lagu bartilmaameedsanayay danaha Maraykanka iyada oo ka jawaabaysa weerarada militari ee Maraykanka iyo ku hayo goobaha ay xuuthiyiintu leeyihiin ee Yemen, isagoo intaasi shirkaddu ay ku dartay in markabka lagu qiimeeyay in aanu ahayn mid Israa'iil ay leedahay. ma jiro wax hadal oo ka soo baxay xuuthiyiinta, laakiin jimcihii ciidamada Maraykanka iyo kuwa Britain ayaa duqeymo ku qaaday bartilmaameedyada xuuthiyiinta Yemen, taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ku sii fido gobolka Bariga Dhexe oo dhan. intaasina waxaynu u dhegeystayaal warkii dunida oo kooban. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyey xeerka doorashooyinka ee soo socda oo lagu wado in la qabto dabayaaqada sanadkan. warbixintan waxaa hargeysa inooga soo diray Xamse Cali Jeesto.
aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyey xeerarka doorashooyinka sasaarka ee xeer nambar 14 iyo xeer nambar 19. xeerarkaasi oo ay cod gacantaag ah ku meelmariyeen in golaha wakiiladu kaga baxo sidii ay markii hore ugu codeeyeen fadhigan, waxaa shir guddoominayey Yaasin Xaaji Maxamuud Xir Faratoon, guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland. waxaa golahaas u xaadiray 17 xildhibaan, waxaa ogolaaday 96 xildhibaan, waxaa ka aamusay 1 xildhibaan, sidoo kale ma codeynin guddoomiyuhu. dhanka kale, garyaqaanta wakiil Ibraahim Axmed ayaa sharaxaya xeerkan golaha wakiiladu waansixiyey sidii uu ku yimi iyo jaranjarooyinka sharci ee uu soo maray.
horta si kooban xeerkani wuxuu kasoo bilaabmay conflict buu ahaa xeer nambar 91/2020 xeerkii guud ee doorashooyinka iyo xeer nambar 14/2019 oo markaa conflict ka dhex yimid oo ururada siyaasaduna dantooda ka dhex arkayeen xisbiyada qarankuna ay dantooda ka dhex arkayeen. markaa laba qolaal oo kala jabsanaya, qolaal ee doorasho madaxtooye la gelaya iyo qolaal ee ururada la gelaya, marka xaalku halkaa maray ee culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladii ku yimaadeen ay odayaashii dhaqanka ee beesha Bariga Barco ay isxilqaantay, waxaanay soo saareen in meel dhexe la iskugu keeno dhinacyada kale fog ee siyaasada shaalahan ee xisbiyadina way soo dhaweeyeen waxa ku dhahdeen saddex madaxweynaha madaxweynaanu tartamaya xisbiyadina ururay u tartamayaan ururadina waxa ku dhahdeen urro tartama si aad u heshaa liisanka 10 sano marka doorashada la galo halkaas waxa xeerku soo bilaabay ee challenge rowing buu soo maray saddexda xisbi qaran way aqbaleen madaxweynuhuna wareegtu ku soo saaray oo uu aqbalay golayaashi markaas haasay ee sharci qaan ugu dhiibeen wax ka bedeliyo waxa lagu sameeyay labadii xeer bal isku soo jiiday xeer lambar 19 iyo xeer lambar 14 labada xeer bal isku soo jiiday meel dhaxal isku keenay waxna laga saaray kaabishii wax ka bedel lagu sameeyay taasoo markaa golihii ku yimid golihii wakiilada mashruuci sharci sida uu bilaabay golaha guurti way ansixiyeen aqlabiyad bay ku ansixiyeen golihii guurti duu tagay golihii guurti duu aqlabiyad bay ku soo ansixiyeen intay meel yar bay taabteen wax badan kama bedelin markaa maanta golihii wakiilada sida ku ansixiyay xeer koorta markaa sidaas uu walaal jirjirooyinkaas uu soo maray
sidoo kale garyaqan tawakal ayaan weydiiyey halka uu u gudbayo xeerkan maanta la ansixiyay
xeerku wuxuu dhaqangal noqdaa markuu labada gole kasoo gudbo weli waa mashruuci sharci markuu labada gole kasoo gudbo uu soconayaa madaxweynuhu gudbaya madaxweynaha markuu gudbo madaxweynuhu muddo 22 cisho gudahooda ayuu ku seexayaa sida ku dhigan qodobka 27-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya markaa in madaxweynuhu muddo 22 cisho gudahooda uu ku ansixiyo marka 37-aad ee golaha wakiilo 37-aad madaxweynuhu haysanayo waanu diidi karaa waxaan saxiixi karaa inuu ogolaaday
Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa.
Halka aad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaan la socodsiinayaa Xuseen Nur Haaji.
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan ku soo qaadanayno dareenka hoggaamiyasha Soomaalida magaalada Toronto ay ku saabsan israsaaseen dhowr maalin ka hor ka dhacday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. Saddex israsaaseen ayaa Khamiistii ka dhacday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin sida Dixon iyo Kiblin, Western iyo Albion iyo agagaarka Jane. Laba qof ayaa ku dhaawacmay israsaaseenta. Sidoo kale qof ayaa lagu dhaawacay weerar turay loo adeegsaday oo ka dhacay xaafada Western and Lawrence oo ay degan yihiin Soomaali badan. Weli booliisku waxay wadaan baaritaan mar cadda in dhacdooyinkan ay ku lug leeyihiin ama ay wax ku noqdeen dhalinyaro Soomaali ah. Hase yeeshee Soomaalida Toronto ayaa wax iska weydiiya isla markaana ka walwala marka ay dhibaatooyinkan oo kale ay ka dhacaan xaafadaha ay ku badan yihiin. Haddaba waxaan arrimahan ka wareystay Shamsi Ibrahim booliis oo muddo la shaqeynaysay hooyooyin caruur looga dilay dalkan. General Maxamed Faarax oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida Toronto, Abokaata Cabdullaahi Barrawool oo ah madaxa golaha u dooda Soomaalida gobolka Ontario, iyo Yasiin Abikar oo ah suxufi muddo degan magaalada Toronto. Marka hore Shamsa ayaan weydiiyey dareenka ku saabsan dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay xaafadaha ay Soomaalida ku badan yihiin.
Waa mahadsantahay Xuseen. Wallaahi dhibaatadan oo hadda aan maqalnay naxdin weyn ay nagu tahay sababtoo ay tahay xabad caruurteenu way dhameysay. Qabuuraha inta ku jirta waxaa ka badan inta sariiraha saaran. Hawshaanayto ilaa Prime Minister-ka waddankan Canada waa hor fariisano waxaan dhahnay hubkan iyo macnaha xabadahan iyo qoryahan ilmeena gacantooda galaayo waxaan u adkeysan karnay waxaan rabno ma aha Canada waa inay ka shaqeysaa sharciyana way ka soo saareen haddana haddeertaan waxaan naxdin leh xaalima aan seexan in aan xaalay habeen hore adiga 3 nights oo consecutive xaafadaha aan deganahay inay xabada ka dhacayeen xalayna life waxaan u fiirsanayo Albion iyo Western Road xabadaha ka dhacay oo baabuur dad jajabeen oo marka arintaas dadana waynu hadeen ugu soo cusboonaato cabsideeda ay leedahay
General Maxamed Faarax soo dhawo waxay iga warantaa bal hoggaamiyaha bulshada Soomaalida ka mid tahay ee muddo waddankan degan tahay waa sidee dareenka marka aad maqashaan dhibaatooyinka la xiriira dhalinyarada
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu horta marka horeeyso waxa waaye muddo aad ayaan u faraxsaneen waxaan soo marnay waqti oo usbuuc walba aan maqli jirnay hebelaa la dilay qofaa la dilay inta dhibaataan maqalnay laakiin muddo aan aad u faraxsaneen haddana maalmahan waxaan maqlaynaa in maaragtay xaafadaha anaga aan degannahay la isku dildilaa aan maqlaynaa saas darteed dhalinyarada Soomaalida waxaan uga digaa waxaan ku waaninaa anigu aaba ah inaad ma aragtay ka fogaataan waxyaabaha noocaas. Markii arrimahaas ay dhacaan oo jiray isdilka dhaco, hooyooyinka aaday u naxayaan. Hooyooyinka naxsan oo naxaya waxaa ka mid ah hooyadaha ka mid ah, hooyadiina ka mid ah. Marka bileed waxaan inkula talinaa inaad waxyaabaha ka fogaataan. Aad waddankan opportunity fiican aa jiro, aad maaragtay ka shaqaysataan, wax ka barataan, ka dhaqaataan waxyaabaha oo dhibaatooyinkaas ka dhaqaataan.
Water General, waad mahadsan tahay. Abukaate Cabdullaahi Barre Wool, waxaa tahay hogaamiyaha golaha Soomaalida gobolka Ontario. Shirar kala duwan oo arrimo badan laga hadlayo, kuwa dhalinyarada ka mid ahna waad qabateen. Waxay ka warantaa bal dadaaladaas xaggee bay marayaan oo wax loogu qabanayo dhalinyarada?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Shirkii ugu dambeeyo Ontario waxaan ka wada hadalnay darooyinka iyo gobolimada nahaya. Waxaa ugu weynaa gun violence ayaa ugu weynaa, sidaan uga hortegi lahayn hubka loo adeegsado dhalinyarada Soomaalida isku disha ayaan ugu weynaa problemada nahaya Soomaalida. Arintaasaan ka wada xaajoonaynay, weliina waa wadnaa. Laakiin waxaa nasiib darro ah xalay inta masaajidka anigu ku jira ayaa la isoo wacay. Waxaa la yidhi Dixon iyo Kiblin waa oo aan meesha aan deganahay ayaa xabada ka dhacay oo isku xabadeeyey. Markaan guriga imidna, Dixon meesha aan deganahay iyo Kiblin waaye meesha aan deganaa, hooyooyinkii iyo dadkii meesha deganaa taleefanno xal oo dhan lama seexanin. Marka waxaan rajeynaynaa hadduu aad idhaahdo wiilashan Soomaalida, waxaan kula talinaynaa inay hubka iyo gag ee muxuu ahaa iska dhigaan, bistooladaha iska dhigaan, oo ay usoo jeestaan barashada diintooda ee muxuu ahaa barashada mataqa iskoolaadka usoo jeestaan oo ay shaqaystaan ayaan usoo jeedinaya.
Ota yasi waxay ka warantaabal dhibaatadan maxaa soo celceliya ayay kula tahay, soofiya tahay muddaad degan tahay waddankan, dhibaatooyinkan waa kuwa soo noqon, maxaa soo celceliya kula tahay?
Inta badan waxaa soo celceliya arrimaha ku saabsan gaangiska soo celceliya. Sanadkii hore sidaad ka warqabto lix bilood ugu horreysay dhibaatada maysan jirin, laakiin beri hadda waxaad arkaysaa in hadda dib u soo noqonaya. Laakiin inta badan waxaad arkaysaa in society-gii ama shacabkii waddankan deganaa ama Soomaali ha noqdaan ama dadka ha noqdaan iyo boliiska ay waxaa noqon marmar waxay noqonayaan dad aan weli aan mataqaanaa aan xiriir sax wada lahayn. Taas ayaa marka waxay keenaysaa inay wax soo noqdaan. Laakiin haddii mar ay boliiskii iyo shacabkii ay wada shaqeynayaan, ma umaleynaa mataqaan waxa inay soo noqon lahayn. Taas ayaa keenaysa mataqaanaa in wixii hadda dib usoo
bilowdaan. Waxay warantaa bal ururo badan oo Soomaali halkan ka dhisan kaalintooda bal ka warnayo.
Run ahaantii kaalintooda haddaan runta ka hadlo Xuseen, magaaladana kolley waxaan deganahay muddo oo hadda ka badan 22 deganahay. Kaalinta communityyaasha Soomaalida halkan ka dhisan aad ay u liidataa. Haddii Soomaali community halkan ka dhisan ay u istaagi lahayn dhalinyarada waddankan joogtada u istaagi lahaayeen, ma filayo dhibaatooyinka hadda waddanka dhacay inay dhici lahaayeen. Sida la socoto Boortaqiiska communitygiisa, Talyaani communitygiisa, iyo weliba xataa dadkan hadda waddanka soo galay sida Hindido kale iyo Chinese oo kale, sida communitydooda ay uga warqabaan Soomaalida, community Soomaali community ugama warqabaan youthkooda ama dhalinyarada ugama warqabaan. Waxaa arkaysaa dad badan oo hadda mataqaana xataa ku qaata bajeti ku qaata sidii dhalinyarada mataqaan loo guwaabin lahaa, haddana aan waxba u samaynayn oo meel walba ay ku dayacayn. Marka waxaa fiicnaan lahayd qof kasta oo mataqaana ka shaqeynaya arrimaha youthka ama dawladda wax horaha uga qaadan miyuusa uga qaadan inuu u istaago sidii dhalinyarada mataqaana looga badbaadin dhibaatooyinkaas ay sii galiyaan marwalba.
Si waad mahadsan tahay. Inkastoo aanan weli la cadeynin dhibaatooyinkii u dambeeyey ama israsaasaynta inay ku lug leeyihiin dhalinyaro Soomaali ah, walow Soomaalida dhexdooda ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinkaas qaarkood ay saameynayso dhalinyarada, haddana waa dhibaato xaafadaha Soomaalida ka dhacay oo bulshaduna ay aad ugu walaacsan tahay. Haddaba Shamsi Ibraahim Boolis, mar kale aan weydiiyo Shamsa, adoo isoo koobaya, halka muxuu noqon karaa si looga hortago dhibaatooyinka la xiriira dhalinyarada?
Walaa dhibaatooyinkan oo dhalinyarada la xiriiro waxaa ugu weyn oo laga hortegi karto waxa waa ilmaha in priority la siiyo oo loo helo investment fiican, la maalgeliyo ayaga oo intay isku mashquulsanaan lahaayeen oo hub raadin lahaayeen in entertainment yar kala helaan. Oo ilaan qofka dhalinyarada haduu yahay xoog badanaa ku jirso meel uu ku spend gareeyo rabaa xooggiisa. Marka intay dariiq xun raaci lahaayeen in investment fiican loo sameeyo, dowladda ilmahena si gaar ahaaneed u fiiriso.
Shamsa mahadsan tahay. General Maxamed Faarax, gabagabadii halka maxaad u aragtaa?
Horta waxaa la yiraahdaa jirro aan la aqoonin. Haddaad jirada aqoonin noocay tahay iyo waxay tahay, daawad ma taqaanin. Marka si aan ilmaheena iyo dhalinyarada soo koreyso oo communitygeena aan arintaas wax uga qabanno, waxaa loo baahan yahay inaan ogaano maxaa dhibaatada u keena. Dhibaatada ilmaha waxa u keenaa waxay haystaan waqti badan oo waana wadad energetic oo maaragtay yaryar waaye oo maaragtay waqti badan ay haystaan oo firaaqo ay leeyihiin waxba lahayn. Qaar badanaa drop school noqday, qaar badanaa intay jaamacada ka baxeen baagamuuda hoon shaqo haysan. Marka community-yaasha halka joogana waa naqaanaa,
community ba community oo ka dhaqaale badan yahay ama dawladdu ay siiso support gooni ay siiso dhaqaale gooni ay siiso community kale waa ka fiican yahay ilmuhu waa ka fiican yahay violence ay sameeynaayaan oo kiriya marka waxa waaya waalidka iyo community ga dadka liderada oo ah anagoo dawladda la xariireyno waxa fiican in aan ilmahan u raadino meel aan ku meeleyno si uga baxaan maareeyta inay waqti badan oo ay isku dilaan ama dadka ay ku dilaan aysan u helin
abukaate abdullahi barrawol adoo isoo koobay halka
waxa waye soomaalida waa low income dhaqaalaha aad u hooseeya dhaqaalaha markuu hooseeyana waa garanaysa poverty ga waxay keenaysa maxuu ahay in la isticmaalo hub la isticmaalo keenaysa marka waxaan rajaynayaa haddii la hado oo dawladda aan ka rajaynaynaa maxuu ahay iyo community-da iyo waalidkaba in la isku xirmo oo sidii loo xalin lahaa dhibaatada ugu weyn oo haysato shaqo la'aanta ah
aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dareenka hogaamiyaasha Soomaalida magaalada Toronto ee ku saabsan israsaaseyn dhowr maalin ka hor ka dhacday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
kadulna gala socotana waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubinti dooda gaaban waxaan la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqne
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxay qaadatay nidaam federaal ah dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dawladda federaalka ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadejiyo haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Xasan Axmed Barqadle labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahannada gobolka Hiiraan waxaa jawaabta ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf
weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin 20 sano ila hadda inta ka dhaxayso wali meeshii shalom federal afka laga sheegay laakiin wali nidaamkii lama gaarin
Xasan Barqadle
aniga waxaan aaminsanahay ka Xasan ahaan in meel fiican ay wax walba marayaan inta dhiman ay taadegi doonaan dawladda waxay ka soo kabatay meel si loo soo kabtay adag tahay maamul goboleedyada dhistay oo ugu dambeeyay Hirshabeelle aqabadaha noocyada kala duwan baa ahadaan waxa ay muuqdo in dafaalo aad u wanaagsan
Xasan oo maasantahay Shaafici waxaa tiri weli dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin haddii aad noo sababayso
nidaamka federaal waxa la rabay saakay shacabku inay maanta wax soo doortaan ilaa hadda ma aragno weli halka inaan taaganahay ergooyna wax soo xulo dowlad gobolad waa la dhisay laakiin muxumo see loo dhisa waaye
Xasan sida maqlaysa Shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabay lama gaarin adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabay u shaqeynaya
dawladda waxay waqti gelisay ayada iyo kubi ka horeeyayba walow ay dawladdan dambo sistema kolo deegaan in la sameeyo awal waxaa dadka waxaa laga soo doori jiray Muqdisho kala hadda tusaale waxaan joognaa gobolka Hiiraan oo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo kale waxaa state ka laga soo dooranaya waxaa ii muuqata haddii sidaan wax ku sii socdaan waxa la wanaajinay inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo marka wax walbaba waxay ku imaanayaan waqtigooda dowladda hadda jirto fursadeeda haddii la sii walo ay ku dhagan yihiin dad badan ama ha noqdaan siyaasiyiin ama ha noqdaan wadamo shisheeye waxaan filayaa kuna rajaynayaa shacabka oo aan anigaba ugu horeeyo inay dooro doonaan qofka matalayo waxaan ku dooran doonaa in waqti la siiyo dawladdana la sharfo.
Okay, haye Shaafici.
Aad iyo aad u maasiin wuxuu yiri maamul goboleedkan isteeg hadda bilowina aan joogna laga soo doortay. Horta waxaan ku sheegay muxumo waxa laga soo doortaa muxumo laakiin say wax lagu soo doortaa waay. Markii wali dawladda nidaamka aan ka rabnay cadaaladda aan ku sugeynay maana ka helin.
Okay, haye Xasan.
Dawladda federaalka maamul goboleedyada intii dambeeyay ayda way dhisaysay. Laakiin sidoo kale dawladda waxay ila tahay jiitim badan siyaasad iyo qasan hadii la yiraahdo qofku ku haboon hal raad nimanka hadda tirinayo dhan dhamaantood waa Soomaali waa dad oo dowlad deegaan kasoo wada jeedo. Horta qofkay rabto ee maamaman dowladdu dadka ay ka soo sharaxo inay boosh gareysan waa macquul. Marka waxaan leeyahay dowladda federaalka dhalil badan way yeelan kartaa, laakiin sameeshi ugu dambeysay ugu fiicneed ugu sharfaneed ayay joogtaa inay gaarsii doonto waddanka in aad adiga wax dooratid, aniga wax doorto, qof walbana wax doorto.
Shaafici, hay
dowladdu ayada waddanka mas-uul ka ah, mas-uuliyad guud oo caam ayadu ka saaran yahay. Aba ka saarnaadee waxaa laga rabay shacabka inay gogol u dhigto, heshiisiido, cidda wax kala taban ay gogol u dhigto. Nidaamkiiba lama marinba. Taasaa keenta markii shacabkii inay dhibaato ayaga intooda badan ay ka labtaan. Soomaaliya waxaa kursi la isku bajiyaa dhibaatadan asaga dhaxalna u arkaynaa. Dowladdu weli inayna anaga talan ugu soo wareejinayo xukunka isku haysato.
Waa maasanta Xasan, waa maqlaysaa Shaafici wuxuu leeyahay weli dadka waxba lagama talagelinayo.
Waa ognahay anaga haddaan nahay dadka shacabka ahay, tusaale Shaafici yani niman dhalinyaraan nahay. Dhalinyaradu waxaa mas-uul ka ah Ilaahay ka sokow. Horta wax walba Ilaahay xaggiisa ka socdaan, odayaal, odayaal dhaqameed, nidaam walbo socdana waxaa dhiso hagaajiyo odayaal. Marka mar walbane haddaan laga maarmaan waxaa ah reer walba xildhibaanka ka soo baxayo inay nabadoonkiisa lagu xushmeeyo. Haddii ay nabadoonnadii soo saarayaan dad kadib markay soo saaraan kadibna kuwa kale qaylinayaan ama isla ayagii warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan, dowladnimada ma soconayso. Hadda beledweyne joognaa, waxaa annaga waajibaadkana saana ka dhalinyaro ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan ka soko ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan. Dowladda waxa ka qalda wax ka badan naga qaldan. Dadkii oo aan heshiis wada ahayn, dadkii oo aanan isdhexgal bulsho la sameynin, maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashnayn, Shaafici adoo safar ku seexa hadaa kudha ku seexmays, dowladda maamulka gobolka iyo dhammaan stateba waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul u nugul dowladnimada, u nugul walaaltinimada dhinac walbaba leh. Marka Shaafici anakaba waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay, dhalinyaro aan nahay laga bilaabo caawane diyaar aan u noqon inaan dhalinyaro ahaan wixii dowladda dowladda shaqo ku leh, wixii shacab ahaan dhalinyarada aan ka shaqeyn.
Okay, ugu dambeyn Shaafici, maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu haboon oo aad aragtidaada leedahay haddii taa la maro dalko dhan waa uu gaari karaa, maxaa is leedahay?
Waxay baahantahay Soomaaliya gogol nabadeed la isku dhigo. Soomaaliya markay wax kala tabin gogol ay dhiga jirtay geeda ay ista tagto ee kusoo xalta ma jirtay. Talada waxaan qabaa Soomaaliya in la isku dayo ayada ayada heshiini wixii maqan ayada kala qaadani, laakiin intana jeclaysi in booskare socdo Soomaaliya heshiis kama imaanayo. Taladeedu waxay tahay Soomaaliya in la isku dayo gacmaha ayada isqabsa doonto.
Xasan ahay ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay Soomaaliya la isku dayo. Soomaaliya waxaa hogaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda nabadoono. Nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso. Marka haddii la isku dayo waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanayo tan. Waxaa Soomaaliya madaxdeeda iyo talada haddii qof loo dhiibayn inuu loo dhiibo culimada dadka masaajidada loo wareejiyo la yiraahdo horkaca. Laakiin haddii la isku dayo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaradeeda arrimaha gudaha faraha laga saaro, waxaan kusoo gabagabeynayaa waddanka wuxuu kasoo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho, wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in hore loogu socdo. Ka shacab ahaan waxaan awoodnaa oo keliya inaan waddankeena u duceyno, dhahno meesha saxda uu Ilaahayna raalli ka yahay Allah ku hadiyo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sida adigu nafsi ruuxi gaxsha godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sida adigu iga gacan sareysa iga qasan ah iga qasan hawad iga gacan sareysa
abalki yahay gool darante waxana inin gabadh yahay gacantaadu meelate qofka abalki yahay gool darante waxana inin gabadh yahay gacantaadu meelate وحناي جراحي يا قدب كاتر سناي وحناي جراحي يا قدب كاتر سناي غور هاي غفلانين غور هاي غفلانين غور غاي غاي داب hay gafilane gur hay gafilane ne gur gay gay da waatan ku gaurshayn ku kar waaqsan waayeen ka taagtay gacantay waxaan aniga kasta goobtay chaache waxaan aniga kasta goobtay chaache ayga qosan caawad ayga qosan caawad iga gacan sareysa ayga qosan caawad iga gacan sareysa waxaana haynin gacalkii awgaa u gooyo waxaana ay gargaarkii galadkaaga waaye waxaanay gandaadii oo gacusha u dambaysay waxaanay gandaadii oo gacusha u dambaysay gurhay gafilanine gurhay gafilanine gurigay ganida gurhay gafilanine gurhay gafilanine gurigay ganida
iska sayn dhigistay kusoo gabagabeenna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.